Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem un bun venit la un nou studiu intitulat
O lume mai bună.
La pupitul tehnic avem pe Maria Badea, iar la microfoane Claudia Mihailă și
Emanuel Grecu.
Textul de memorat se găsește în Leviticul 19 cu 18.
Să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul.
În harul său, Dumnezeu a avut întotdeauna un popor cu care a menținut o relație specială. În experiențele lui Enoch, Noe, Avram, Isaac și Iacov, printre alții, putem vedea dorința lui Dumnezeu de a reface relația cu omul, relație care fusese distrusă de păcat. Dar aceasta nu este doar pentru binele câtorva sau al familiilor lor. Faptul că ei au fost în legătură cu Dumnezeu și au fost binecuvântați de El făcea parte dintr-un plan mai măreț de restaurare a relației și de împărtășire a binecuvântării cu alții. Dumnezeu i-a spus lui Avram, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Pentru că a fost binecuvântat, El putea fi o binecuvântare pentru alții. Această binecuvântare trebuia să vină prin poporul Israel și, în cele din urmă, prin Mesia, care avea să se nască din acel popor. Prin crearea poporului Israel, Dumnezeu dorea să lucreze prin întreaga națiune. Astfel, El le-a dat legi, îndrumări, sărbători și practici prin care se poate trăi astfel încât, ca unii care erau binecuvântați de Dumnezeu, să poată fi și ei o binecuvântare pentru alții. Fără îndoială că acest principiu există și astăzi.
Dumnezeu aude.
Am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. 400 de ani sunt o perioadă lungă de așteptare, în special în condiții de sclavie tot mai dură. Dumnezeu făgăduise că se va întoarce la poporul său și îl va scoate din Egipt, dar generație după generație, Israel a rămas acolo pentru a construi bunăstarea și prestigiul opresorilor idolatri și în tot acest timp Dumnezeu părea că tace. Apoi Dumnezeu a intervenit într-un mod unic. El i s-a arătat într-un rug aprins undeva departe în deșert unui om care nu părea a fi conducător, era un prinț fugar, un păstor smerit pe nume Moise. El i-a dat șovăitorului Moise o misiune și prima parte a acesteia era să se întoarcă în Egipt, la israeliți, cu mesajul că Dumnezeu auzise și văzuse asuprirea lor, era preocupat de ei și că avea de gând să facă ceva pentru a le schimba situația în mod semnificativ. De ce era important ca Dumnezeu să înceapă aplicarea planului său pentru Israel cu următorul mesaj? Ce ne atrage atenția în afirmația lui Dumnezeu? Exodul 3, 16 și 17.
Du-te, strânge pe bătrânii lui Israel și spune-le, mi s-a arătat Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. El a zis, v-am văzut și am văzut ce vi se face în Egipt și am zis, vă voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce în țara cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților, într-o țară unde curge lapte și miere.
Dumnezeu nu are doar un plan pentru o țară mai bună, ci vrea ca poporul său să nu iasă din Egipt în sărăcie. Timp de 400 de ani, israeliții au contribuit la bogăția Egiptului. Dumnezeu a prevăzut împotrivirea de la început a lui Faraon, dar l-a asigurat pe Moise că israeliții aveau să fie compensați pentru anii lor de trudă. Voi face chiar ca poporul acesta să capete trecere înaintea israeliților și când veți pleca, nu veți pleca cu mâinile goale. După mulți ani de opresiune, Dumnezeu a folosit ocazia de a da naștere unei societăți noi cu acești foști sclavi. El dorea ca ei să trăiască astfel și să înființeze o societate care să dureze și să se dezvolte. Planul său a fost ca acest tip nou de societate să fie un model pentru națiunile înconjurătoare și, asemenea lui Avram, binecuvântarea primită de la Dumnezeu să fie o binecuvântare pentru întreaga lume.
Cele 10 porunci.
Cum te ajută rezumatul pe care îl face Iisus Decalogului să înțelegi mai bine fiecare poruncă atunci când o citești? Matei 22:37-40.
Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
Exodul 20:1-17.
Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele de mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu-i îndeșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.
Cele 10 porunci se aseamănă cu o constituție. După un scurt preambul în care se arată pe ce bază au fost făcute aceste afirmații, Dumnezeu și-a liberat poporul din sclavia egipteană, documentul enumeră principiile esențiale pe care a fost întemeiată această națiune. În acest caz, au fost date porunci specifice despre modul în care oamenii își puteau exprima cel mai bine dragostea pentru Dumnezeu și unii pentru alții. La multe națiuni cu o moștenire creștină, legislația se întemeiază pe aceste principii ale Decalogului. Deși multe dintre porunci sunt foarte scurte, nu ar trebui să subestimăm impactul major și domeniul larg pe care îl acoperă fiecare. De exemplu, porunca 6-a, să nu ucizi, rezumă și include toate actele de nedreptate care tind să scurteze viața, dar și o egoistă neglijare de a îngriji de cei în nevoie sau în suferință. În același fel, porunca a 8-a, să nu furi, condamnă comerțul cu sclavi și interzice războaiele de cucerire. Ea cere plata dreaptă a datoriilor și salariilor și, totodată, interzice orice încercare de a obține foloase personale de pe urma neștiinței, slăbiciunii sau nenorocirii altora. De obicei spunem despre noi că nu suntem oameni răi, pentru că nu suntem implicați în crime sau în furturi. Dar când a vorbit despre porunci, Domnul Iisus a spus clar că poruncile nu sunt împlinite doar prin a nu face anumite fapte, ci gândurile, intențiile și chiar faptul că nu facem ce știm că ar trebui să facem pot însemna călcarea legii lui Dumnezeu. Imaginează-ți o societate în care fiecare poruncă din Decalog ar fi fost luată în serios și trăită la literă. Ar fi fost o societate activă, vie, în care fiecare și-ar exprima cu entuziasm dragostea pentru Dumnezeu, iubindu-i pe semeni și având grijă de ei.
Grija pentru robi, văduve, orfani, străini.
Care este mesajul lui Dumnezeu pentru poporul Israel? Exodul 23:9.
Să nu asuprești pe străin. Știți ce simte străinul, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului.
Ca sclavi care tocmai fuseseră eliberați, israeliții știau cum este să fie asuprit, exploatat și marginalizat. Deși își sărbătoreau eliberarea, Dumnezeu voia ca ei să nu cumva să uite de unde veniseră, cum se simțiseră ca slav și ce făcuse el ca să-i salveze. El a instituit Paștele ca o aducere aminte și o ocazie de a repeta: prin mâna lui cea puternică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. De ce în îndrumările despre cum să se poarte cu cei mai necăjiți din societatea nou formată, li se amintește că și ei fusese sclavi? Exodul 22:21-23.
Să nu chinuiești pe străin și să nu-l asuprești, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Să nu asuprești pe văduvă, nici pe orfan. Dacă îi asuprești și ei strigă la mine după ajutor, eu le voi auzi strigătele.
Doar ce fuseseră rostite cele 10 porunci și Moise este chemat pe munte, unde Dumnezeu îi dă instrucțiuni detaliate despre cum să fie trăite aceste porunci importante în societatea israeliților. Chiar înainte de instrucțiunile despre construirea sanctuarului, Dumnezeu dă 3 capitole de legi despre cum să se poarte, cum să fie tratați sclavii, legi care erau un contrast izbitor cu tratamentul de care avuseseră parte mulți dintre ei. Erau legi cu privire la fapte violente, la proprietate, legi pentru viețuirea zilnică și principii pentru înființarea de curți judecătorești care să aplice aceste legi și să facă dreptate. În aceste legi era proeminentă preocuparea față de cetățenii din această societate nouă, dar și grija pentru străini și cei mai vulnerabili. Aceștia nu trebuiau exploatați, ci chiar aveau dreptul la hrană într-un mod în care li se respectă demnitatea, ca de exemplu dreptul de a strânge spicele care mâneau pe câmp după seceriș. Acest comportament față de cei oropsiți și de străini nu era ceva obișnuit în lumea veche. Chiar și astăzi, unii par să uite aceste principii morale importante referitoare la comportamentul față de ceilalți.
A doua zecime.
Mulți creștini recunosc și urmează învățăturile Bibliei cu privire la zecime. Având la bază textul din Maleah 3:10, aceasta este o formulă simplă prin care credincioșii dau 10% din venitul lor pentru a susține lucrarea bisericii de răspândire a Evangheliei. Fiindu-le încredințată această zecime, de obicei bisericile au reguli stricte cu privire la folosirea acestor fonduri, care sunt direcționate în special spre susținerea directă a lucrării și a evangelizării. Care este primul scop al aducerii zecimii? Deuteronomul 14:22-29.
Să iei zeciuiala din tot ce îți va aduce sămânța, din ce îți va aduce ogorul în fiecare an. Și să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege ca să-și așeze numele acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău și din undelemnul tău, și întâi născuți din cireada și turma ta, ca să te înveți să te temi totdeauna de Domnul Dumnezeul tău. Poate când te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău, drumul va fi prea lung ca să-ți poți aduce zeciuiala acolo din pricina depărtării tale de locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-și spună acolo numele Lui. Atunci să-ți prefaci zeciuiala în argint, să strângi argintul acela în mână și să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. Acolo să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori, oi, boi, vin și băuturi tari, tot ce ți va plăcea, să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te bucuri tu și familia ta. Să nu părăsești pe levitul care va fi în cetățile tale, căci n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu tine. După 3 ani, să scoți toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea și să o pui în cetățile tale. Atunci să vină levitul care n-are nici parte, nici moștenire cu tine, străinul, orfanul și văduva, care vor fi în cetățile tale, și să mănânce și să se sature, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale.
Suntem ispitiți să credem că dacă am adus cele 10%, ne-am îndeplinit datoria de a da. Însă învățăturile date izraeliților ne sugerează că zecimea este doar un punct de plecare. Israelitul din vechime, care trăia și dăruia conform principiilor din legile găsite în Leviticul, aducea regulat între un sfert și o treime din venitul anual pentru a-i susține pe preoți, sanctuarul și pe săraci. Acest tip de dăruire pentru a-i susține pe orfani, străini și văduve erau a doua zecime. Desigur, era normal ca oamenii să se bucure de roadele muncilor și să aibă sărbători la strânsul recoltelor. Dumnezeu le făgăduise că îi va binecuvânta, în special în țara pe care le-o dăduse în stăpânire, dar nu trebuiau să consideră că aceste binecuvântări li se cuvin sau să îi uite pe cei mai puțin binecuvântați. În mod normal, acea parte a recoltei trebuia adusă la templu și împărțită acolo. Dar, în fiecare al treilea an, binecuvântarea trebuia să fie împărțită cu cei dezavantajați din comunitate. În aceste sărbători ale recoltelor, accentul cădea pe cei care fuseseră trecuți cu vederea sau uitați. După ce vei isprăvi de luat toată zeciuiala din roadele tale, în al treilea an, anul zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului și văduvei și ei să mănânce și să se sature în cetățile tale. Conform îndrumărilor date de Domnul, cel puțin o parte din aceste daruri trebuiau să fie folosită ca ajutor financiar și practic pentru cei nevoiași. Era și un mod de a li se aminti izraeliților să aprecieze mila și dreptatea lui Dumnezeu față de ei. Să ascultăm Deuteronomul 26 cu 1 la 11.
Când vei intra în țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, când o vei stăpâni și te vei așeza în ea, să iei cele din tâi roade din toate roadele pe care le vei scoate din pământ în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să le pui într-un coș și să te duci la locul pe care le va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască numele Lui acolo. Să te duci la preotul care va fi în zilele acelea și să-i spui: mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în țara pe care Domnul a jurat părinților noștri că ne-o va da. Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău. Apoi să iei iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: tatăl meu era un arameu pribeag, gata să piară. S-a coborât în Egipt cu puțini inși și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo a ajuns un neam mare, puternic și mare la număr. Egiptenii ne-au chinuit și ne-au asuprit și ne-au pus la grea robie. Noi am strigat către Domnul Dumnezeul părinților noștri, Domnul ne-a auzit glasul și a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. Și Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni. El ne-a adus în locul acesta și ne-a dat țara aceasta, țara în care curge lapte și miere. Acum, iată, aduc cele din tâi roade din roadele pământului pe care mi le-a dat Tu, Doamne. Să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău. Apoi să te bucuri cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău de toate bunurile pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeul tău ție și casei tale.
Cum ar trebui să aplicăm noi acest lucru în atitudinea noastră față de cei în nevoie?
Anul jubiliar.
Raportându-se la israeliți ca la unii care nu aveau casele lor și care așteptau să ajungă în țara făgăduinței, Dumnezeu a știut cât de important era ca pământul să fie al lor în Canaan. Sub conducerea lui Iosua, Dumnezeu a rânduit o distribuire a pământului după seminții și familii. Dar Dumnezeu mai știa că, în timp, bogăția, oportunitatea și resursele rezultate din deținerea unui teren aveau să se concentreze în mâinile câtorva. Greutățile familiale, sănătatea precară, alegerile nefaste și alte nenorociri puteau să-i determine pe unii deținători de terenuri să-și vândă proprietățile pentru un câștig imediat sau doar pentru a supraviețui, dar aceasta ar fi însemnat ca familia să rămână lipsită de terenuri mai multe generații succesive. Dumnezeu a hotărât ca pământul să nu poată fi vândut definitiv, ci numai până la următorul an de veselie, an jubiliar, moment în care pământul îi revenea familiei căreia îi fusese alocat și ca orice teren vândut să poată fi răscumpărat de vânzător sau de un alt membru al familiei vânzătorului în acel moment. Din nou, Dumnezeu le reamintește israeliților de relația lor cu El și de modul în care acest lucru influențează relațiile lor cu ceilalți. Pământurile să nu se vândă de veci, căci țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. Cât de diferită crezi că ar fi societatea dacă ar fi aplicate și azi următoarele principii, în special cuvintele niciunul să nu înșele pe aproapele lui? Leviticul 25, cu 8 la 23.
Să numeri 7 săptămâni de ani, de 7 ori 7 ani, și zilele acestor 7 săptămâni de ani vor face 49 de ani. În a 10-a zi a lunii a 7-a, să pui să sune cu trâmbița răsunătoare. În ziua ispășirii, să sunați cu trâmbița în toată țara voastră și să sfințiți astfel anul al 50-lea, să vestiți slobozenia în țară pentru toți locuitorii ei. Aceasta să fie pentru voi anul de veselie. Fiecare din voi să se întoarcă la moșia lui și fiecare din voi să se întoarcă la familia lui. Anul al 50-lea să fie pentru voi anul de veselie. Atunci să nu semănați, să nu secerați ce vor aduce ogarele de la ele și să nu culegeți via netăiată. Căci este anul de veselie, să-l priviți ca ceva sfânt, să mâncați ce vă vor da ogoarele voastre. În anul acesta de veselie, fiecare din voi să se întoarcă la moșia lui. Dacă vindeți ceva aproapelui vostru sau dacă cumpărați ceva de la aproapele vostru, niciunul din voi să nu înșele pe fratele lui. Să cumperi de la aproapelui tău socotind anii de la anul de veselie și el să-ți vândă socotind anii de rod. Cu cât vor fi mai mulți ani, cu atât să ridici prețul. Și cu cât vor fi mai puțini ani, cu atât să-l scazi, căci el îți va vinde numai numărul secerișurilor. Niciunul din voi să nu înșele deci pe aproapele lui și să te temi de Dumnezeul tău, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Împliniți legile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le și veți locui fără frică în țară. Țara își va da roadele, veți mânca din ele și vă veți sătura și veți locui fără frică în ea. Dacă veți zice, ce vom mânca în anul al 7-lea, fiindcă nu vom semăna și nu vom strânge roadele? Eu vă voi da binecuvântarea mea în anul al 6-lea și pământul va da roade pentru 3 ani. Când veți semăna în anul al 8-lea, veți mânca tot din vechile roade, până la al 9-lea an. Până la noile roade veți mânca tot din cele vechi. Pământurile să nu se vândă de veci, căci țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici.
Rânduielile puse de Dumnezeu avea ca scop să sprijine egalitatea socială. Instituția anului sabatic și îndeosebi a anului jubiliar puneau din nou în rânduială, în cea mai mare măsură, ceea ce se întâmplase rău între timp în viața socială și politică a națiunii. Istoricii Bibliei nu sunt siguri dacă aceste ritmuri economice și sociale au fost urmate întru totul o perioadă mai lungă, dar chiar și așa, aceste rânduieli ne oferă o înțelegere uimitoare a modului în care ar fi lumea dacă s-ar urma în totul legile lui Dumnezeu. Ba mai mult, acestea scot în evidență preocuparea specială a lui Dumnezeu pentru cei săraci și marginalizați și grija lui ca dreptatea să fie văzută în mod practic în lume.
Un gând de încheiere.
În afară de recunoașterea cerințelor lui Dumnezeu, nimic nu caracterizează mai bine legile date de Moise decât spiritul de dărnicie, delicatețe și ospitalitate arătat față de cei săraci. Ca și în zilele noastre, și atunci au fost oameni loviți de nenorociri, de boală și de pierderea agoniselii lor, totuși, atâta vreme cât au ascultat de îndrumările date de Dumnezeu, între ei nu au fost cerșetori și nici oameni care să sufere din lipsă de hrană. Rânduielile acestea puneau stabilă avariției și inclinației spre înălțare de sine și creau un spirit nobil de bunătate, iar faptul că întrețineau în toate clasele bunătatea și încrederea susținea ordinei sociale și statorniciei conducerii. Noi suntem cuprinși în marea familie a omenirii și ce facem pentru a le fi de folos altora și a-i ridica se întoarce la noi sub forma binecuvântărilor. Dumnezeu a auzit strigătele copiilor lui Israel când sufereau în Egipt și a intervenit pentru a-i salva. El a dorit să facă un legământ cu ei și să lucreze împreună pentru a înființa o societate nouă care să fie o binecuvântare pentru toți și chiar pentru cei care adesea erau uitați, marginalizați și vulnerabili. Vă mulțumim că ați fost cu noi în acest studiu și vă dorim multe binecuvântări cerești!